У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студії Алена Ціханович вітаю вас. Сёння 27 ліпеня – дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Моладзь азначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад заўтра фізічныя асобы не змогуць узяць валютны крэдыт. Сёння ў Вільні адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да і Менску знаходзіцца 120 аўтаномароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун назваў поспехам нядаўную ваенную аперацыю супраць руху «Талібан» у Афганістане. Раней сёння брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў гэтай краіне. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі «Талібану», але ў той жа час папярэдзіў, што ў «Талібане» ёсць людзі, няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Міністры замежных спраў Еўразвязу сёння чарговы раз заклікалі Расію і Грузію вярнуць свае ўзброеныя сілы на даваенныя пазіцыі. Яны таксама заклікалі ўлады двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі даць назіральнікам бесперашкодны доступ на сваю тэрыторыю. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Сёння патрыярх сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Пасля сустрэчы Ющэнка заявіў, што царкоўны раскол негатыўна ўплывае на сацыяльную стабільнасць ў Украіне і павінны быць пераадолены на карысць адзінай царквы, не падпарадкаванай Маскве. Праваслаўная царква ў Украіне падзелена паміж маскоўскім і кіеўскім патрыярхатамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21 стагоддзі. Амерыканскі прэзідэнт таксама заклікаў Кітай паважаць правы этнічных і рэлігійных меншасцяў. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Апазіцыя назвала выбары падманам і заклікала да новых выбараў. Прадстаўнікі Еўразвязу, арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што працэдура галасавання не адпавядала ключавым абавязанням датычна дэмакратычных выбараў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе пра арышт іранскіх адвакатаў, якія маглі абараняць у судах затрыманых у чэрвені удзельнікаў пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы пагаворым, ці маюць шанцы ўладальнікі затопленых аўтамашын атрымаць страхавыя кампенсацыі. Вы пачуеце таксама меркаванне жыхароў вёскі Пухавічы пра памілаванне іх суседзяў, якія забілі аднавяскоўца. Наш карэспандэнт сярод іншых сустрэўся і пагутараў і з роднай сястрой забітага. Але спачатку пра асаблівасць сённяшняга дня. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дэкларацыя абвясціла поўны дзяржаўны суверэнітэт БССР як вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі. Як прымалі дэкларацыю? Успаміны дэпутатаў тагачаснага Верховнага Савету запісаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, былы дэпутат Юрас Беленькі, узгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зенон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% ў парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі. Перад канчатковым галасаваннем па дэкларацыі дэпутаты БНФ пакінулі авальную залю. Паводле спадара Беленькага, у той час Масква спрабавала ўзяць пад кантроль працэс суверэнітэту организации республик.
Они пропоновали Дементею несовать принятие это решение. Але у таким выгляды капотым праз гэтую ж самую декларацию творить обновленный Советский Союз. Тут почалася уже борьба вельми жорсткая у парламенте. Мы настоявали, как пункта об обновленном Советском Союзе не было. Та большиня коммунистичная, оценивши гэты документ, почала разуметь, что гэта серьезно. И тады был ужитый план, каб неким чином вымусить абсолютную большинство проголосовать за декларацию. К тому часу уже склалась такая ситуация. Коли оппозиция БНФ нечто пропонует, то вот эта большинство Верховного Совета голосует супрот. Ситуация была вельми напруженная, потому что нам требовало было выйти из зали в знак протеста супрот этой нормы на линии Советского Союза и таким чином покинуть большиню, как она приняла декларацию об незалежности. На этот раз оно спрацевало выдатно. Но это, конечно, и Божья ласка тут была, Божья допомога, потому что на наступный день особенно ортодоксальные коммунисты зрозумели, что фактично оппозиция их была у лапти, находили, казали, как это отменить.
Станислав Шушкевич, який был наместником старшини Верховного Совета, назирал за ситуацией у зале. И он сгадывая, что узначальвал одну из комиссий, которая працевала над проектом декларации. По воле господара Шушкевича, оппозиция БНФ категорично хотела сделать декларацию больше рашучей, але час показал, что она добрая.
Что тогда было сделано все махчимое, и что это удалось, але уже после, когда отчуняли коммунисты, и они начали выпрацовывать свои подходы, и фактически усталевали у нас неокоммунизм, начали с Лукашенко. Ну, это было фактически зруйновано. И кольки сегодня не говорила официальная влада про незалежность, и да, ворог белорусскости, и фактически ворог незалежности. Это пророссийская влада, якая, да, речи, России это абсолютно не потребно, как тут была такая влада. Але российские керовники любят, когда им подпорядкованы некий мясцовый, так сказать, провадир племени, как они это лечат. Вот тому так и отбывается, что у нас антибелорусская влада лечится, что она звагается за незалежную Беларусь.
Былый депутат Верховного Совета и Палаты представников, теперь пенсионер Роман Унучко, кажет, что он не належал ни до какой фракции, был старшиней пляново-бюджетной комиссии. Как он голосовал?
Ну, конечно, за суверенитет. Прошло на ура. Я не помню, как там что-то был супрать. Мне кажется, все было так пристойно. По-моему, это был парад суверенитета. Такий мотив был главный. Еще был мотив, что мы завсёды говорили так, что мы кормим Россию, и она нас обирает, она берет наш бюджет, что мы даем мясо, молоко, и поэтому в магазинах у нас не хватает, что треба, она от нас забирает. Поэтому хотелось бы жить в своей хатце, быть самостоятельными, хотелось бы формировать свою внутреннюю и внешнюю политику, хотелось бы быть значимым в этом мире. Но это очень правильно, что мы создали свою республику, хоть в конце концов белорусы начали называться белорусами.
Сказаў Роман Унучка. Я нагадаю, што з 91 па 96 гады галоўнае нацыянальнае свята Беларусі Дзень незалежнасці азначалася якраз 27 ліпеня і было прымеркаванае да даты прыняцця дэкларацыі. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі ў выніку рэферэндуму 96 году было прынятае рашэнне аб святкаванні Дня Рэспублікі, Дня незалежнасці 3 ліпеня ў дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Молодь, тем не менее, сегодня отзначает 19-ю годовину незалежности акциями у разных городах Беларуси. На площади незалежности у столицы активисты молодого фронта запустили у фонтан 19 паперовых журавликов. На их были написаны слова «Свобода» и «Незалежность». Бел-червоно-белые стяги сегодня лунали у городку Витебской области. Людей с национальной символикой там затримливала милиция. Подробности на нашем сайте «Свобода.орг». Ну а зараз наше пытанне. Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай краінай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Наўрад ці можна нешта страціць. Та як бы трэба быць абсалютна ідыётам, каб трымаўшы незалежнасць і свабоду, страціць нешта. Асабліва калі ўлічыць, што это пасля 75-70 год, так сказаць, камуністычнага рэжыму, таму толькі дало, прынесла свайго роду такую надзею жыццё. Нягледзячы на тое, што мне ў той час было мала, так сказаць, год, я была даволі юным чалавекам.
Ну, считаю, што мы пока ещё, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть, даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь заўсёды была залежна от России, от Польши, а у 91-м годе стали незалежны.
Ну, так а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось. Изменяется не только тут, по всей краине все изменилось.
Были по складе России, то пошли бы наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось. Мне кажется, немножко лучше, что в своей краине.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненная никому, не зависим ни от кого.
Я горжусь тем, что я живу в Беларуси, потому что здесь очень как бы красиво. Красиво много мест, где в мире таких нигде даже, ну, мало таких мест, как в Беларуси. И история очень богатая нашей страны.
Я не почувствовал. И плюс, не минус. Скорее всего, лучше пускай бы Беларусь незалежна, но только чтобы дали бы нам работу нормально.
Не знаю, наверное, потеряли отношения между нашими республиками. Между людьми, наверное, что-то потерялось, конечно. Правда, мало дало. Раньше было попросторнее, сидишь в любую республику, чувствуешь себя как дома. А сейчас, не знаю, немножко, может, больше свободы такое стало передвижение какое-то такое, как, по сравнению как с Советским Союзом, а так же.
Такие меркования мы почули у Гародни. Ну а зараз один со звонком на свободу.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, декваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Технік Віктор Петров.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Больш звонков на свободу хвилину про 15 и за усім не в забаве репортаж с Пуховичев. Ну а зараз про подеи у столицы. У минулую пятницу у Менску у вынику залевы под воду потрапили сотни автомобилей. Амаль усеяны потребуют серьезного ремонту. Ці есть шансы у их господаров отримать грошовую компенсацию? Тему вывучал наш корреспондент Олег Груздилович.
На гэтым тыдні сям'я дубеліраў збіралася ехаць на сваім пежо адпачываць да Чорнага мора. Паездку давядзецца адкласці. У мінулую пятніцу каля будаўнічага рынку Экспабел Тимофей Дубелір патрапіў у лужыну, з якой яго выцягнулі эвакуатарам.
Стала, получается, воды через воздухозаборник. Оно пошло в коллекторы, попало в цилиндры, и все. И она заглохла. Просохнет. Если заведется, то все хорошо. Если нет, там может, говорят, какой-то гидроудар быть, может погнуть там шатуны, клапана. Полный капитальный ремонт двигателя может быть.
Колькі таких, як Тимофей Дубелір, часова ці назаўсёды засталіся без аўтамабіляў у выніку потопу, які здарыўся на менскіх вуліцах 24 ліпеня. Супрацоўніца ДАІ Менску Жанна Трайно сказала, што падлікаў таких там не вядуць, бо регіструюць толькі выпадкі аварый. Паводле мельцянкі, агульны ўзровень аварыйнасці 24 ліпеня быў вышэйшы, але не нашмат.
22-го, например, было 88, 23-го уже 110, а 24-го 129 было. Мы просили, чтобы не ехать. Но что-то как-то мало нас послушались.
Жанна Трайно поведомила, что сегодня у ДАИ Менску находится 120 автомобильных номеров, сгубленных у потоп. Супрацовница ДАИ закликала автоматоров лепш примацовывать номеры до автомобилей. Те отримают страховку, те, чей автомобиль потерпел от потопу. У Белдяжстраху сказали, что звычайная автогромадянская страховка на такие выпадки, как стихийное бедство, не предугледженная. На компенсацию могут различивать только те, кто застраховал свой автомобиль, еще и по таким виде страховки, как автокаска. Але и тогда будут с каждым разбираться, сказали у страховым агентства «Кентаур».
Решает разным. Если автомобиль двигался, ехал по лужам, по этим огромным, то, возможно, это могут даже признать нестраховым случаем.
Супрацовница агентства признала, что сегодня до их звернулися несколько десятков потерпелых, але шансы отримать страховку, поводле ее, есть только у одинок. Тем часом у интернете з'являются все больше скаргов у потерпелых, с яких выникает, что можно стать ахвярой не только стихии, але и помылковых деяний у певных службов. Так, автомобилисты, которые поставили свои авто на платной стоянке гандлёвого центру паркинг на улице Куйбышева, скажется на то, что с парковки зникли парковщики, как только почался дождь и автомобили поплыли. Скажется господары автомобилей и на то, что им не выдали квитанции. Потерпелые собираются звернуться в суд. Какие еще урок можно вынести с потопу? Бизнесмен Игорь, у якого потонул дорогий Ауди, сгадывая, что колисти працевал у Никарагуа, ведая, что такое тропичный ливень, а тут у родной Беларуси расслабился.
Что тут кого-то винить? Конечно, дурачок. Небо сгущалось. И там явная такая ложбина. Я просто поленился. Если бы я поставил где положено, этого бы не произошло.
Ну а жыхарка Клецкага района Анастасія Краўчынка сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная сама абараніць свой участак і ўраджай ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь.
Тут у нас женщина раньше хоть в ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как выкатались, 2 дни катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Про тое, як адбіваецца надвор'е на перспектывах сёлетняга ўраджаю і ці можна яго застрахаваць ад анамалій надвор'я, мы пагаворым у наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Памілаванне кіраўніком дзяржавы забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну выклікала супярэчлівую рэакцыю саміх вясковых жыхароў. Самасуд, які ўчынілі Сергей Аліфяровіч і Ігар Макарэвіч разам з памагатымі, падзяліў Пухавічы на тых, хто за і хто супраць. Перадае Вячаслаў Кулік.
Падзел меркаванняў наконт памілавання прэзідэнтам Сергія Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча, якіх суд пакараў адпаведна 5 і 3 гадамі турмы, палягае найгольш па лініі сваяцтва. Тыя, каму памілаваныя даводзяцца сваякамі, кажуць звычайна так. Стужка.
Я з хлопцаў рада, што хлопцаў з Лукашэнку асвабадзіў. Я рада за гэта, і рада, і што яны жылі, сваіх дзетак гадавалі. От мае слова. Я понимаю, хто шкоду зробіў, хто што досматрае, яку шкоду ж. Ён жа і сабіраўся іх у хаце спаліць.
Пра намер Мікалая Макарэвіча расквітацца з Аліфяровічам на судзе распавядала ягоная сваячка. Іншых доказаў, наколькі вядома, не было. Вядома таксама, што ў дзень забойства Макарэвіч па вясковаму МІЕС кіраваўся не ў Пухавіча, а ў вёску Бялёў. Па дарозе яго і дагналі забойцы, забілі, а пасля выправіліся святкаваць Новы год. Рэпутацыю МІЕС у Пухавічах меў адпаведную, таму некаторыя вяскоўцы не надта і засмучаліся з трагедыі і цяпер падтрымліваюць памілаванне. Гаворыць мужчына сталага веку, які назваўся Віктором.
Правильно. Николай Макарейч, работав завідувачем фермы. Він прийшов із тюрму, почав паліть. Перва колхоз, потім людей, кому хто не вгодно. Усі боялися. Ну, вже такий корлячок був. А всім і правив. Прийшов ко мені і забери, пожалуйста, заявлення. Мого сина порізав ножом. Коля, як я заберу це заявлення? Говорю, сина порізав. 9 міліметрів не достав ножом до почти. Бог це веде. Мої жорстко навіть, вони зробили це, бо хто вбили. Побачте, Пухавічі, зараз нічого не горить, нічого. Тихо.
Тихо тільки вонково. Помілування додало жарсті в відносинах поміж свояками забитого і забойців. Ось що каже господарня Тетяна, яка відстоює бок помілованого Сергія Аліфяровича. Акурат він нес з качагарки сякеру, каб расправіцца з МІЕСам.
От не знаю, которого дня Аліфяровіч зайшоў у магазин. Сестра я там Макарэвіч Валя Николаевна. Ругалась страшными словами. Взывала убивцы, а у мого брата убили. А почему ти раньше не могли бы, як он палив людей, да не могли бы з матерей накричать, сынок, так не треба робить. За яти треба наказывать, что они людей так ругаюць.
Родная сестра забитого, спадарня Валянціна, вельмі обурается з причины помилования.
Как я могу их назвать? А на що я чубіцы? Убийц и будет убийц. Неправильно зробив президент. Я так вважаю зі своєї сторони, і наші ще мій матері, і ще щори брата. Я вважаю, це неправильно президент це зробив. Нас у міліції немає справедливості, тільки взяточні одні роботи, і президент теж на одну і на їхню удочку йде. Яке їм дали покарання? А освободили їх. Він буде жити і далі продовжувати своє вбивство, і далі буде нарушати правила. А мій брат ніколи не прийде. Ні ко мені не прийде, ні ко матері нікому не прийде. Що він правильно зробив? От і я ж такий нас Адам Карпович. Гуляєш, там з одною жінкою йду, і він не угрожає. Так що йдеш не здоровкається? Якщо тебе не то буде, я тебе з хлопцями з паралями долежу. Зараз він прийде ко мені на роботу, вдом прийде, витягне мене форточку, задають і б'єт ще раз, вспоминає президент.
Один з пухавіцьких жихаров, господар Федор, який вартує могілки, де похований так само і забитий забіты аднавяскоўцамі Мікалай Макаревіч распавёў давнюю гісторыю пра самасуд.
Мой бацько расказаў, што адзін вельмо краў у сялі, так яго ўтопілі. Колісь было ото, такі злодзей быў. Нельзя трогаць ото, не троні, спі спакойна.
Спадар Немарыя жыве ў вёсцы Пласток, недалёка ад маці забітага Мікалая Макаревіча, і кажа, што за сваё дзіця невядома, што зрабіла б крыўдзіцелю.
Я б же за свае дзіця, я Бог ведае, што я сіпта, бо мне прыйшлося дзіця дарога. Куды я то так годзіцца? Ён які хлопец пражыў, ён нічого мне не зробіў, і яне было ціхо, ліхо, ён ніко не чапаў у нашым селі. А што там прайсходзілі прыступкі па чужых якіх сёлах, то яны яго не паймалі, ён не абнаружылі, а так на глас і сказалі на яго, забілі, да і ўсё.
Гэта была рэакцыя жыхароў вёскі Пухавічы на памілаванне забойцаў. Ну а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту.
Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 10 пасля выпуску навінаў. Ад заўтра набывае моц распараджэння Нацыянальнага банку, у адпаведнасці з якім банкаўскім установам забаронена крэдытаваць фізічных асобаў за выключэннем прадпрымальнікаў у замежнай валюце. Паводле папярэдніх дадзеных, абмежаванні будуць дзейнічаць сёлета і ўвесь наступны год. Апрача таго, з 28 чэрвеня беларускія банкі маюць заблакаваць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Якія наступствы для шараговых грамадзянаў пацягнуць падобныя захады? Высвятляў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова лічыць, што новацыі Нацбанку перадусім закрануць аўтамабільны рынак і сегмент спажывецкага крэдытавання. І ў тым, і ў другім выпадку пераарыентацыя на крэдыты ў беларускіх рублях выльецца найперш у падвышаныя працэнтныя стаўкі. Часам пераплачваць давядзецца ўдвая.
Па рынку аўтамабільнага крэдытавання совершенно определённа адразіцца крэдыты, выдаваліся практычна ў валюце все. Будуць ли людзі браць у рублях па ставкам, которая, конечно, павысіцца. Большой вопрос. Сильно это отразится на потребительском кредитовании. Очень большая доля кредитов выдавалась в валюте. Предложений было много, максимальные удельные весы имеют валютные кредиты.
Банковское кредитование в Беларуси набыло значные масштабы несколько годов тому, а самым урожайным лишится 2008 год, коли бодай каждый белорусский банк имел у своем активе по несколько десятков тысяч клиентов. С поглубленням финансового кризису большиня банков сгорнули кредитные линии. Пэўная стабілізацыя пачалася сёлета ў красавіку. Вымушаную адмову ад валютных крэдытаў банкіры лічаць не найлепшай мерай, бо давядзецца тэрмінова распрацоўваць новыя схемы прыцягнення кліентаў. Нацыянальны банк лічыць сваё рашэнне цалкам адпаведным цяперашнім эканамічным рэаліям. Як паведамляецца ў прэс-рэлізе, грамадзяне краіны атрымліваюць заробак у беларускіх рублях. І калі ўлічыць гэтую акалічнасць, а таксама магчымыя ваганні ўзаемных курсаў валют, то крэдытаванне ў замежнай валюце нясе высокую рызыку невяртання пазыкаў у выпадку падвышэння сум плацяжоў. Паводле экспертаў Нацбанку, прыпыненне такога крэдытавання дазволіць знізіць рызыкі як для банкаў, так і для насельніцтва. Між тым, генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова звяртае ўвагу, што валютныя крэдыты заўсёды больш прадказальныя і, галоўнае, маюць меншую працэнтную нагрузку. Калі цяпер стаўка на аўтакрэдыт вагаецца ў межах 11-18%, то ў беларускіх рублях яна дасягае 28%. Пры такім перакосе дазволіць сабе машыну ў растэрміноўку змогуць нямногія.
Я бяру валютны крэдыт. Стоімасць майго крэдыта, канечная, яна получаецца ніжа. Вызрастаюць стоімасць гэтага аўтакрэдыта пры цяперашняй сістэме. А гэта значыць, какая-то часць, которая ещё падумывала о том, чтобы взять аўтакрэдыт, просто уйдёт ад этого. Хто ж это будет переплачивать? Такія сумы. Это не совсем хорошо.
У меншай ступені, паводле экспертаў, ад распараджэння Нацбанку пацерпяць удзельнікі рынку нерухомасці. Будаўніцтва жылля ў асноўным вядзецца за кошт ільготных крэдытаў, якія яшчэ раней пачалі вылічвацца ў беларускіх рублях. Цяпер будуецца пераважна так званае муніцыпальнае жыллё, вядзецца долевае будаўніцтва. У гэтых выпадках дзяржаўныя банкі таксама даюць пазыкі ў рублях. Што тычыцца крэдытаў на агульных падставах, то яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю за кароткага тэрміну іх вяртання і надзвычай высокіх працэнтных ставак, што ў выніку рабіла жыллё ўдвая даражэйшым, чым пачаткова закладзены кошт.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз званкі на свабоду. Памілаванне забойцаў, армейскае пакаранне Франака Вячоркі, тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Званкі слухала Галіна Абакунчык.
Двое забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментар слухача.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
Моладзевому актывісту Франаку Вячорку, якого гвалтоўна прызывалі на вайсковую службу, вынесена дысцыплінарнае спагнанне. Сам актывіст сцвярджае, што пакараны за ўжыванне беларускай мовы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Не дай Бог, начальнікі арміі будуць прыставаць да салдат за беларускую мову, наказваць. Прыедзем у Мінск на плошчу. Гэта ж, як вядома, у нас свая беларуская мова. А Франак Вячорка – гэта слаўны беларускі сынок. Мы ім ганарымся. Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванне на тэму ўнутранай і знешняй палітыкі ўладаў Беларусі.
Лукашенко проводил шоу криками, с визгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи лёсы людей, николи не повинился за 15 год. А гэтым усё сказано.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания чей-либо адрес.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили с Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментуя политолог Владимир Роуда.
Покуль что еще переориентация Беларуси на ее развязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа это геополитичная реальность, которая опирается на полные каштуны, и на правы человека, и на демократы и так далее.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей тэлефанаванні з адказам слухачу свабоды, які ухваляў савецка-камуністычную сістэму і ганьбіў капіталізм.
Дать отповідь слухачу, як ірвяно за комуністичні ідеї ставить. А я маю назву отморозком быть. При той системе, видать, этот слухач помел. Калипарита кормушки сядел. Валерий Курдевич Борисов.
Я и миллионы
других людей запомнили бесконцы советские черги на все, по пустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали и ранее, чем през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заработками.
Телефон для сувязи у Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў праскі акцэнт.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 21:30 хвілінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, спярша пра падзеі ў Беларусі. Сёння 27 ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндума 1996 году гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. У Менскім Купалаўскім парку маладыя людзі ўслых чыталі дэкларацыю і былі затрыманыя міліцыяй. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты Молодого фронту запустили в фонтан 19 паперовых журавликов. Бел-червоно-белые стяги сегодня лунали у городку Витебской области. Людей с национальной символикой затримливала милиция. У Брюсселе проходит нарада министров замежных справ краинов Евразвязу. Сярод проблемов на парадку дня и белорусские пытания. Как поведомляет наш корреспондент у Брюсселе Ахта Лабьякас, балансование Лукашенки помеж Евразвязом и Россией, яких он у недавнем интервью назвал двумя монстрами, переконали большинство краинов сябров Евразвязу, что теперешний час не самый удалый для взмацнения тиску на Беларусь. От завтра физичные особы у Беларуси не смогут взять валютного кредиту. Банки так само заблякуют все валютные операции по кредитных картках. Эксперты меркуют, что это найперше добьется на купле и продаже машин. Сегодня у Вильни отбываются урочистости с нагоды первого выпуска бакалавра у Европейском гуманитарном университете. До 2004 года эта приватная научальная установа дейничала в Беларуси. Аномалии на дворе наносят великие страты сельской господарцы. У многих господарках палетки с бульбой и с бажиной стоят у воде. У Национальной академии наук в Свободе заявили, что урожай сёлета будет истотно меньше, чем летось. Вы на хвалях Радио Свободы, и теперь до подеи у свете. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун назвал успехом недавнюю военную операцию супрать руху Талибан в Афганистане. Ранее сегодня британский министр замежных справ Дэвид Миллибенд закликал изменить акценты у стратегии НАТО в этой краине. Он закликал афганский урад до перемогу с померковными представниками руху Талибан, але в той же час попередил, что у Талибане есть люди, не здольные до компромиссов, с якими треба змагаться и перемогчи их. Краины Евразязу погодились на год протягнуть свою назиральную миссию у Грузии. Яны закликали улады двух сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Паўднёвай Осетии, дать назиральникам бесперашкодный доступ на свою территорию. Патриарх Московский Кирилл распачал 10-дзённый визит в Украину, и он встретился с президентом Украины Виктором Ющенко. Президент США Барак Обама, открывающий двухдзённые перамовы на высоком уровне в Вашингтоне помеж США и Китаем, заявил, что американо-китайские отношения будут вызначальными для света у 21-м стагодзе. Российский суд вызволил со следшего изолятора Семёна Могилевича, якого Злучаныя Штаты абвінавачваюць у арганізацыі злачыннай групоўкі ва ўсходняй Еўропе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце, чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю – гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавар беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынка ў Маскве? І наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на мінулым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і кіраўнік цэнтру Мізіса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Трэкахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Москве улады зачинили самый буйный гуртовый рынок, чаркизовский, у простомовья Чаркизон. У Варшаве так само был зачиненный буйный городский рынок. Прычым калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць шывых блох. Ярослав.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркезаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажуць, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там, звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша, з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць справа арэнда, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну, то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і падкрэслю, што там быў судовы чалавек, які выканаўца волі суда і рашэння суда прыйшоў і хацеў проста выканаць закон. А ў Беларусі і ў Расіі гэта закон ідзе зусім у іншы бок, на кірунак, таму на першы погляд гэтыя справы падобныя, але натура гэтых справ яна іншая. Але яшчэ, ну, трэба дадаць рэч, што так і інакш параўноўвае тры нашы краіны, робіць іх аднолькавымі, гэта вельмі моцна роль дзяржавы ў тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым таксама польскія ўлады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкі цывілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з месца, гэта, безумоўна, не рынка неліберальныя паводзіны.
Для Ярослава Раманчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктар, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось, як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі і вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася б. Чому? Ну, перш за все тому, що під час кризису владам потрібні такі гучні популістські дії. А то, що вони популістські, це відовочно. А тут варто згадати, як все почалося. Почалося все з заяви у Владимира Путіна, що, мовляв, ми дрібно змагаємося з контрабандою, і я не бачу посадок, да, за крати. А безумовно, що це боротьба з контрабандою. Чує ж, одержу контрабанду у Росії коля 70-80%. А лише не цей контрафакт трапляє в країну, і для кого у Росії не закрить, і цьому є докази і свідчення, що контрабанда тут, як говориться, кришується силовими структурами. Єдні корумпованої митня. Але з корупцією змагатися жінкам гандлярами на ринку, тому починаються ось такі кампанії, як на черкізовському ринку. Друге тлумачення акції гэтай по закриттю ринку – то, що урад Росії проводить нейкую планомерну політику погаршення мови для імпорту товарів, увогодуючих, як потрібнувати своїх витворців. Бо черкізовський ринок – це не один приклад. Можна взяти приклад з турецьким імпортом, який за останній час зменшився у два рази, тому що вельми жорсткі умови контролю були введені. Можна згадати імпорт підтриманих машин, можна згадати молочну війну з Білорусі, яка фактично так само була мірою протекціонізму. І такий протекціонізм державний дає певний, хоч і невеликий ефект. От, наприклад, та ж легка промисловість Росії за червень показала рост 10%. Максима, гэта у тим ліку виник і гэтых скандалов з черкізовським ринком, з боротьбою з контрабандою.
Войцех, ну а ось як би ви могли потлумачити таку парадоксальну, може би, з'яву, чому ліберальні польські влади пішли на таку, на перший погляд, неліберальну меру і засталіся непахісними перед, ну, бунтом, моцними протестами, хваляваннями. Ось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак, яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту Жданова. І гэты рынак, вось ён эвалюаваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады абяцала гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія гады, яны там 5 гадоў таму, яны обіцалі, што прыкажуць землю пад будову гэтага вось верхоўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцивали шмат речов гэтым працівникам. І зараз гэта стало свідомо, що у центрі города буде побудований музей сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що гэта не поліція створила таку ситуацію. Гэта судді, який хотів виконати юридичне законодавство, і він попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки ось, ну, приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яне створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пропустити усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і тими іншими ось речами, як просто змусити цих людей, як вони успокоїлися. Тяжко ось так само не зрозуміти цих людей, тому що ось це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці гандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих гандлярів використовувала громадська платформа. Гэта, на жаль, усё вельмі палітычная справа. Канечне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія, ну, не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Раманчыкам, які сказаў, што такі рынкі ёсць у Лондоне, ёсць у іншых горадах Еўропы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропонували гэтым гандлярам таксама зменіць месца гандлю, яны їм дали там кілька інших місць, на яких вони можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми виникли такі, що, по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли гандлери, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, ну, фактично, цим гандлерам.
Протяг дискусії за круглим столом про Скагакценту про хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Двадцать сьомого липня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэтый день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. Ад 28 липня фізичні особи у Білорусі не зможуть узяти валютний кредит. Банки так само заблокують усі валютні операції по кредитних картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалаврів у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватная навучальная установа дзейнічала у Білорусі. Некалькі десятков потерпелых от потопу уладальнікаў машин звернулися у страховые компании. У ДАІ Менску знаходится 120 аўтаномароў, якія были згублены падчас потопу. Ну а зараз протяг праскага акценту. Нагадаю, ставлення уладу до дробного гандлю у порівнянні сусідньої Росії і Польщі у нашій програмі обмірковують з Варшави Войцех Бородіч-Смалінський, з Москви Віктор Дзятлікович, з Мінську Ярослав Романчук. Веде передачу Юрий Дрекахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля уладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі, але з іншага боку у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэтай дзяржаве было выгадна. Зараз, прыняўшы такое рашэнне пра закрыцце Чаркізаўскага рынку, і, дарэчы, днямі ў Маскве закрыўся яшчэ адзін буйны рынак, гэта Ізмайлаўскі, улады парушылі такую негалосную дамову. Якія наступствы гэтага? Фактычна на маскоўскіх гуртавых рынках быў завязаны весь гандаль расійскі такімі таварамі. І зараз па ўсіх расійскіх рэгіёнах вялікія праблемы, таму што дзясяткі, можа нават і сотні тысяч людзей былі заняты ў гэтай сістэме, займаліся гэтай працай. Іхні прыбытак, іхні даходы зараз зменшацца, канешне. Але я думаю, што для расійскага кіраўніцтва гэта зараз можа не настолькі важна. Чаму? Таму што падчас крызісу увага звяртаецца
катаются на некие виджбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут, ну, например, рост легкой промысловости, да иншие. И вот российские влады будут гонориться этими южными. А не факт, что это на самом деле вельми добро.
Войцех, а насколько вот этот фактор истотный, значный, может, он не таки бачный, вот у польской политики с этой ситуацией с рынком? Приход этих молов, этих гигантских супермаркетов у Польшу, и он уже идет полным ходом, ну, фактично вся Польша в их. И зрозумело, что, скажем, дробные гандляры из этого рынка, ну, вот они с полицией могут побиться. А господары этих великих молов, ну, они, скажем так, деликатно мают вельми серьезные аргументы для того, как отстоять свои интересы и, скажем, и в Сейме, и в Аураде, и в инших институциях.
Тут нагрузусим иншая проблема, чем с варшавскими гандлярами, которые показали себя в вторник. По-перше, тому, что в вогле проблема гипермаркета у Польши и конфликт помеж супермаркетами и маленькими шапиками, она великая, и с одного боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогле уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с иншого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. И они больше залежат от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было прос этих гипермаркетов роблено, але это так само тим займалася полиция, прокуратура, вось, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Хтось, кто живе у городе, ему лепш подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тиждень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопика, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким цены завсюди вищейші. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у этом шопику, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная, а вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и никаких больше, тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, насколько этот фактор важный, и насколько он может быть урешти-решти становчий, ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється найбільшою розничною сеткою у світі, і він створив більше за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а потому что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. А, безумовно, в Беларуси, например, вот розничные от Польши, гроші гуляють таку ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділенні на тим, як дати ліцензії для цих структур. І то ось одним із шалей
лабістам гіпермаркета в Беларусі з'яўляецца міністэрства гандлю, а таксама гары і спалкамы, таму што таксама яны бачаць гэтым магчымасць для сваіх заробкаў. А паколькі ў нас не трэба нічога согласоўваць з людзьмі, а ў нас трэба согласоўваць толькі з адміністрацыяй прэзідэнта, таму і сістэма прыняцця рашэнняў іншая, але тэзіс, які ляжыць у аснове такога адміністратыўнага развіцця гіпермаркетам, ён адзін. І ў Расіі, я ведаю, ў Польшчы, і ў Беларусі адна з такіх важнейшых, буйнейшых праблемаў, гэта як выдзяляецца зямля. І тут вось чыноўнікі таксама маюць вельмі магутныя магчымасці, каму даць, каму не даць, за скольки даць. І ў Польшчы, у адрозненні ад нашай краіны, ёсць магчымасць пракантраляваць, ёсць палітычная апазіцыя. Вось сёння ПіС кантралюе платформу. Калі ў Беларусі, напрыклад, ламаюцца падпісаныя ўмовы з прадпрымальнікамі, з уладарамі рынкаў і навязваецца нейкім чынам іх канцэпцыя цывілізаванага гандлю, то гэта безумоўна з'яўляецца не праяўленнем там капіталізму, рынкавай ментальнасці, просто праўленнем жлобства. Калі я хачу купляць малако у нейкай бабусі, яна павінна мець месца недзе ў горадзе прадаць гэта малако. Калі гэта будуць людзі, якія будуць прадаваць тавары, можа не такія сертыфікаваныя, можа іншыя, але я на свой рызыка іду туды і купляю. Таму што людзі, якія гандлявалі ў Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або ў Маскве, яны ж не могуць прымусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікамі ў Беларусі, закрыццё рынкаў у Маскве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-наменклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэканоміць для людзей значна больш грошаў, чым гіпермаркеты, нават чым тыя крамы, якія маюць працуюць пад кантролем міністэрства гандлю альбо іншых наменклатурных сілавых структураў.
Яраслаў, а вось такое больш практычнае пытанне. З размоваў з дробнымі прадпрымальнікамі беларускімі, амаль ад усіх, там, я не ведаю, ад пераважнай большасці чую, што яны ўсе атаварваліся, куплялі ўласна той тавар, які прадавалі ў Беларусі, якраз менавіта на тым самым маскоўскім чаркізаўскім рынку. Ну вось чаркізаўскі рынак зачыняецца. Дзе ж будуць атаварвацца то беларускія дробныя гандляры?
Я думаю, беларускія дробныя гандляры знайдуць месца, дзе можна атаварвацца. Я думаю, што з'явіцца нешта альтэрнатыва для в Украіне. Я думаю, што могуць іншыя шляхі та дастаўкі тавары з Кітаю. Нагадаю, што Лукашэнка таксама, калі была вось спрэчка з прадпрымальнікамі, сказаў, што трэба ж такія воптавыя склады рабіць у Беларусі. На жаль, нічога такога не было зроблена. Калі ёсць попыт, будзе і подаж. Я ў гэтым не сумняваюся. Я не думаю, што закрыццё рынка прывядзе да таго, што ўвогуле знікнуць падобная інфраструктура ў Маскве. Я думаю, што можа знікнуць, напрыклад, нешта падобнае на межах Масквы. Таму што ў Расіі гэта на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе да таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць на прадпрымальнікаў. Напрыклад, той канфлікт, які ёсць, напрыклад, з продажу піва, міністэрства гандлю цісне, рада міністраў цісне, але мясцовыя ўлады, падаткавыя інспекцыі, яны гавораць, не, нех не працуюць, таму што ў нас так крызіс бюджэту. І тут вось менавіта ёсць Глеба для того, каб быў ўжо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Выслухали праскі акцэнт. Нагадаю, у размове за круглым сталом удзельнічалі з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзятліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнаўцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.